Лорен дивилася на мене великими від подиву очима. «Що це було?» – запитала вона. «Ти ж ніби не сп'янів, та й я твереза». «Звичайний приступ зі мною таке час від часу трапляється», – пояснив я, аби позбутися її цікавості. «Якась хвороба, підчепив на островах». «Я бачила чиєсь обличчя», – повідомила Лорен. «Чи то на долівці, чи то у мене в голові. Це був чоловік у літах, одягнутий у зелене. Дуже схожий на тебе, тільки борода в нього сива». Не витримавши, я дав їй ляпаса. «Брешеш, ти не могла!» «Я розповіла лише про те, що бачила, і не бий мене. Не знаю, що це означало, хто б то був». «Мабуть, мій батько. Але ж, боже ти мій, як це дивно!» «Що ж то було?» – знову запитала вона. «Приступ», – сказав я. «Зі мною це інколи трапляється. І людям тоді починає здаватися, що на замковій стіні чи на долівці вони бачать мого батька, але не хвилюйся, то не заразна хвороба».
«Бридня», – відрізала вона. «Ти брешеш мені?»
«Знаю. Однак, будь ласка, не згадуй більше про це».
«Чому ж?»
«Тому що я тобі подобаюсь», – нагадав їй. «Ще пам'ятаєш?» «А ще тому, що завтра всиплю перцю Гарольдові, як ти й просила».
«Твоя правда», – сказала вона, і мене знову почало трусити. Лорейн принесла з мого ліжка ковдру, накинула мені на плечі та й подала вино. Поки я пив, вона присіла коло мене, схиливши голову на моє рамено. Я обійняв її за плечі. За вікном по-диявольськи завив вітер. І одночасно з тим виттям по шибках часто-часто затарабанив дощ. На мить мені здалося, що у віконницю хтось стукає. Лорейн тихесенько заскиглила. «Не подобається мені це», – поскаржилась вона.
«Мені теж. Замкни двері на засув, бо вони тільки на гачку». Поки жінка замикала двері, я розвернув наші крісла передом до єдиного вікна. Потім дістав з-під ліжка Грейс Вандір, витягнув його з піхов і загасив у кімнаті світло, залишивши тільки свічку на столі праворуч.
«Що ти надумав?» – запитала Лорейн, сідаючи ліворуч від мене.
«Буду чекати», – сказав я.
«На що?
Там у пітьмі хтось лазить, але хто це не знає?» Жінка здригнулася і підсунулася ще ближче до мене.
«Знаєш, тобі, мабуть, краще піти», – порадив я.
«Розумію це», – сказала вона, – «але мені страшно виходити звідси. Якщо буду тут, ти ж захистиш мене, правда?»
Я непевно хитнув головою. «Не знаю, чи і себе зможу оборонити».
Вона торкнула мій Грейсвандір. «Який розкішний меч, скільки живу, такого не бачила». «Цей меч єдиний у всьому світі», – сказав я. Найменший мій порох озивався дивовижною грою барв на блискучому лезі. То воно здавалося залитим нелюдською помаранчевою кров'ю, то відливало білим, наче перший сніг або жіночі перса. Але зазмінювалося щоразу, коли мене пронизував моторошний холодок. Я згадував недавню спробу контакту і намагався зрозуміти, як Лорейн удалося побачити те, що залишилося невидимим мені. Вона настільки точно описала батькове обличчя, що про якийсь випадковий збіг не могло бути й мови.
«Ти не така, як усі», – зауважив я. Жінка мовчала, поки свічка не кліпнула разів 4-5, тоді сказала: «Є в мене невеликий дар. Бачу те, чого не помічають інші. Щоправда, у моєї матері це виходило краще, а бабуся, кажуть, взагалі була чаклункою. Мені до них обох далеко. Щось я, звичайно, вмію, але дуже мало. Крім того, вже багато років не користувалася цим даром. І від нього має більше клопоту, ніж користь».
Вона знову змовкла, і я уточнив. «Наприклад,
свого чоловіка привернула чарами», – пояснила жінка. «І бачиш, чим це обернулося для мене. Але якби я цього не зробила, то була б така нещасна. Я хотіла мати гарну дочку, а накликала це».
Лорейн заткнулася, і я зрозумів, що її душать сльози.
«Що накликало? Нічого не розумію».
«Я вважала, ти знаєш», – прохлипала вона.
«Ні, боюся, що таки не знаю. Та дівчинка, яку знайшли мертвою у чарівному колі, вона моя дочка. Я була переконана, що тобі це відомо».
«Співчуваю, Лорен, щиро співчуваю.
Як я хочу спекатися свого дару. Не користуюся ним уже купу часу, але він не дає мені спокою. Через нього бачу всілякі віщі сни і знамення, одначе вони стосуються щоразу того, над чим я не владна, тож бажаю втратити цей дар, хай він труїть життя комусь іншому, а не мені».
«Але цього якраз і не станеться. Боюся, Лорен, що ви з тим даром нерозлучні доскону».
«Чому ти так вважаєш?» Колись мені частенько зустрічалися такі люди, як ти. А ти що подумала?
У мене теж є щось подібне, так?
Так.
Ага, то ти відчуваєш, що на дворі хтось є, еге ж?
Так.
І я відчуваю. А що воно там робить, знаєш?
Шукає мене.
Я теж відчуваю це. Навіщо ти йому?
Хто зна? Може, хоче помиритися зі мною силою. Воно знає, де я. І не може не цікавитися мною, знаючи, що я на боці Ганелона.
Це козлорогий?
Не знаю, хоча навряд.
Чому?
Дивись, якщо він хоче мене знищити, з його боку не дуже розумно вдатися до пошуку тут, у ворожому лігві, де я маю підтримку. Гадаю, це хтось із його прислужників. І, напевне, мій батько хотів... Ні, не знаю. Якщо цей прислужник знайде мене і вивідає моє ім'я, то знатиме, з якого боку підійти сюди. Коли йому вдасться вбити мене, для них це буде величезним плюсом. Якщо ж я вб'ю його, то козлорогий матиме уявлення, якою силою я володію. В будь-якому разі він на крок випереджає мене. То який йому сенс ризикувати головою і рогами, якщо у цьому акті нашої вистави такого можна спокійно уникнути?
Свічка спалювала час хвилина за хвилиною, а ми сиділи і чекали в огорнутій пітьмою спальні.
«Знайде тебе і вивідає твоє ім'я», – задумливо повторила Лорейн. «Що все це означає? Що воно зробить із твоїм ім'ям?»
«Відкрий його козлорогом», – пояснив я.
«Ти вважаєш, що воно звідкись знає тебе?»
– запитала Лорейн.
«Можливо, що так», – сказав я.
Лорейн відсунулася подалі від мене.
«Не бійся, я нічого тобі не зроблю», – мовив я.
«Боюся, бо так і зробиш», – відповіла вона.
«Я знаю, але хочу тебе. Чому я тебе хочу?»
«Не знаю».
«Там тепер точно щось є». У голосі Лорейн зазвучали істеричні нотки. «Воно поряд! Зовсім поряд! Послухай, послухай!»
«Ану цить!» – крикнув я, відчуваючи на зашийку холодне поколювання, яке помало обвивалося навколо горла.
«У дальній кут, за ліжко, уже!»
«Я боюся темряви», – заскигла Лорейн.
«Утікай туди, бо оглушу тебе і занесу з сіло мить. Тут ти тільки заважатимеш».
І тільки на Лорейн метнулася у протилежний кут кімнати, як за вікном щось заляскало, зашкрябало по каменю, перекриваючи шум бурі. А за мить я побачив пару червоних, як розпечені жарини, очей. Одразу ж відвернувся. Невідоме створіння стояло на відступі під віконня та впритул дивилося на мене. Воно було високе, понад 6 футів заввишки, з великими гілястими рогами, що росли йому з чола. Нічим не прикрита шкіра мала попільно-сірий колір. Без статі, з величезними шкірястими крилами, які губилися в темряві. У правій руці чудовисько тримало короткий масивний меч, усе лезо котрого вкривали руни, а лівою схопилося за віконну решітку.
«Зайдеш і зустрінеш свою смерть», – гучно вимовив я, спрямувавши вістряк Грейсвандера в груди чудовиську. Воно реготнуло, стояло у вікні та сміялося з мене. Чудовисько знову спробувало перехопити мій погляд, але я уникав цього. Якщо воно зазирне мені в очі, то дізнається, хто я такий, так само, як отой пекельний кіт у лісі. Чудовисько заговорило, і голос його нагадував звуки фагота.
«Ти не він», – проказало воно. «Ти менший і старший, та все ж цей меч, він був тільки у нього, хто ж ти такий?»
«А ти?» – запитав я.
«Моє ім'я Стрік Галдвір. Приклич мене, і я з'їм твоє серце та печінку».
«Прикликати? Я й вимовити таке ім'я не зможу, а від мого цирозу в тебе буде розлад шлунка, іди геть!»
«Хто ти?» – повторило чудовисько.
«Міслі Гаммі Грайділь Стрік Галдвір», промовив я, і чудовисько підстрибнуло так, наче його хтось ударив.
«Ти хочеш вигнати мене таким простеньким заклинанням?» – запитало воно, зручніше вмощуючись на вікні. «Я не з нижчих створінь.
Тобою трохи тіпнуло, чи мені це здалося?»
«Хто ти?» – знову запитало чудовисько.
«Тебе це не стосується, потворо. Сонечко, сонечко, полети додому.
Я зобов'язаний 4 рази запитати в тебе, хто ти. Але ти все одно не скажеш, зате після того я можу зайти і вбити тебе. Хто ти?»
«Чорта з два», – сказав я, підводячись. «Спробуй сюди зайти і згориш». Чудовисько відірвало решітку і, увірвавшись з неї до кімнати, загасило свічку.